Martin Washington, wishing you a great weekend.
صباح وناكسن دغيستيال كوسو دوادا اذا عدا صباح نيما لانتا افكا سوماليغا في او اي او ايدين كغي مانيس واشنطن وارور جمعه بشا اكتوبر نو افري 18 سنه كالبا كون يلوي لباتنكا waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo idaacadda saake iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah ururada saxaafadda oo shaki ka muujiyay eedaha loo jeediyay Cabdulla Muumin fogaayaha ururka SJS ee saxaafadda u dooda oo shalay maxkamad la soo taagay
waxaan rabnaa inaan kala fahanno xeer iyo qoraal xeer waxa la yiraahdaa wax sharci la baasgareeyay oo wasiirada iyo baarlamaanka ilaa madaxweynuhu saxiixa xeer la yiraahdaa marka war saxaafadeed oo la soo saaray oo statementi la akhriyay xeer lama yiraah
waxaa kaloo dhageysan doontaan dalka ku nool tuulooyin ku yaala dowlad deegaanka soomaalida etoobiya oo qayladhaan ka muujinaya xanuun aanay hore u arag oo xoolaha soo ridanaya shir ay ka qayb galayaan odayaasha dhaqanka afrika oo looga hadlayo nabadda qaaradda oo ku qabsoomay waddanka zambiya barnaamijkii umuuraha islaamkana waad maqli doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida maxkamadda sare ee dalkan maraykanka ayaa goor dambe oo khamiistii ah waxa ay diiday dacwad uga timid madaxweynihii hore ee maraykanka Donald Trump kaas oo maxkamadda sare ka dalbaday in khabiir madax bannaan uu baari karo in ka badan 100 warqadood oo sir qaran ah oo hay-adda FBI-da ay ka soo qaaday gurigiisa oo ku yaala gobolka Florida. Garsoorayaasha maxkamadda sare oo soo saaray amar kooban ayaa diiday codsiga uu Trump maxkamadda sare u gudbiyay bishii Oktoobar 4-teedii ambishan Oktoobar 4-teedii taasoo ku saabsanaa in meesha laga saaro amar ay soo saartay maxkamadda racfaanka kaas uu dhigayay inuusan qabiirka madaxa bannaan awood u lahayn inuu baaro ama arki karo macluumaadka ku qoran in ka badan 100 warqadood oo sir ah oo qayb ka ahaa ku dhowaad 11,000 oo warqadood oo bishii Agoos ee lasoo dhaafay guriga madaxweynihii hore laga soo qaaday garsoorayaasha maxkamadda sare oo ka kooban 9 ayaa 3 ka mid ah waxaa magacaabay madaxweyne Trump intii uu xafiiska joogay waaxda cadaaladda ee Mareykanka ayaa si weyn uga hortimi in qabiir madax bannaan uu baari karo in ka badan 100 warqadood oo sir ah dadkii laga daadgureeyay gobolka Kherson ee koonfurta Ukraine ayaa la filayaa in goor dhow oo jimcada maanta ay gaaraan dalka Ruushka sida ay daabacday wakaaladda wararka ee Reuters daadgureynta oo gacan ay ka geysanayeen ciidamada Ruushka sida uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Ruushka Marat Qasnolin ayaa timid kadib markii madaxa maamulka Moscow ay taageertay Kherson Vladimir Saldo uu khamiistii soo jeediyay in dadka ay ka baxaan aagga colaadda si ay u badbaadaan saldo ayaa hadal muuqaal ah u jeediyay dadka ugu baaqay in caruurtoodu ay kala baxaan aagga si aysan ula kulmin cawaaqibka duqeymaha gantaalada isagoo Kremlinka weydiistay inay ka caawiyaan daadgureynta dadka taasoo muujinaysa sida Moscow ay awooddeeda ugu daciifayso gobolka ay sheegatay in Ukraine ay ka goosatay ciidamada Ukraine ayaa la sheegayaa inay sii wadaan dagaallo ay ku qabsanayaan deegaano hor leh oo ka tirsan iyo gobolkaasi iyagoo doonaya inay gooyaan dad saadka ciidamada ruushka oo wadooyin muhiim u ah ay maraan gobolka Kherson. Dadkii ugu horeeyay ee ka qaxa Kherson ayaana lagu waday inay maanta gaaraan gobolka Rostov ee ruushka, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ruushka ee TASS. Wakaaladda TASS ayaa sheegtay in gudoomiyaha gobolkaasi oo xuduud la leh Ukraine uu u sheegay in gobolkiisa uu diyaar u yahay inuu soo dhaweeyo cid kasta oo doonaysa inay isaga soo tagto Kherson. Warkeenii dunidana waa nagaynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay, waxaa shalay maxkamad magaalada Muqdisho ku taala la soo taagay Cabdalla Axmed Muumin oo ah xogeyaha ururka u dooda saxaafadda Soomaaliya ee SJS, kaasoo saddex maalmood ka hor xabsiga loo taxaabay. Waxaa loo soo jeediyey eedo sharciga saxaafadda ah iyo kuwa la sheegay inay dhinaca ammaanka xiriir la leeyihiin. Waxa go'aan ah lagama gaarin kiiskiisa, waxaana dib loogu celiyey xabsiga kadib markii maxkamaddu ay dalbatay in cadeymo dheeraad ah la soo raaciyo eedaha loo jeediyey. Haddaba wariyaheena Jacfar Kuukay ayaa qadka telefoonka ee Muqdisho kula xiriiray Maxamed Cabdulwahaab oo ka tirsan madaxa dalad ay ku midoobeen ku dhowaad 40 idaacadood oo maxalli ah oo lagu magacaabo Somali Media Association. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey sida ay maxkamadda u dhacday.
Maxkamadda waxaa laga sheegay waxaa keentay CID-ga oo sheegeen in habeenkii xilli dambe lagu soo wareejiyey, kadib markii la weydiiyey waxa ay wadaan oo dokumentiya oo ninkan lagu soo xiray, waxay soo bandhigeen laba qodob oo ah inuu jibiyey xeer ka soo baxay wasaaradda warfaafinta iyo inuu faafiyey muuqaalo oo sir ah oo ciidamada dowladda howlgal ku jiray muuqaalo ku saabsan. Labada qodob markii la weydiiyey abukaatiisii, asagana waxay yidhiheen wax yar hun jibinay oo wasaaradda faafin ay soo saartay ma jiro, muuqaal sir hun baahinina ma jiri. Asagana nimankii waxaa la yidhi hadee nimankii waxay leeyihiin abukaatihii iyo Cabdallaba waxaan shaqo kuma lihiine, caddeynta ma haysiin, xeeraa meeshaan ku qoran xeer oo jibiye ma haysiin. Marka maxayna yidhiheen dib baa loogu celiyey axadda in dib loo soo celiyaana lagu ballamay.
Waayahay xeerka markaan dib ugu laabanno, soo ma jirin qoraal wasaaradda warfaafinta ka soo baxay oo wasiir ku-xigeenka wasaaraddu uu akhriyay oo ku saabsanaa qaabka loo wajahayo wararka la xiriira Al-Shabaab?
Waa jiriyey war oo ka soo baxay wasaaradda warfaafinta oo uu akhriyay wasiir ku-xigeenka warfaafinta Ibraahim Yuusuf Al-Cabdaala, laakiin waxaan rabnaa inaan kala fahanno Jacfarow xeer iyo qoraal statement ee ambaro saxaafadeeda. Xeer waxaa la yidhaha wax sharci la baasgareeyey oo wasiirada iyo baarlamaanka ilaa madaxweynuhu saxiixa xeer la yidhaha. Marka war saxaafadeed oo lasoo saaray oo statementi la akhriyay xeer lama yidhaah. Marka wax xeer ahoo oo lasoo saaray oo warbaahinta ku saabsan ma jiraan.
Qolyaha dacwadda kusoo oogayey ma la ogyahay oo ma la hubiyey in ay kala jeedeen qoraalka ama war saxaafadeedka wasaaradda ka soo baxay?
Waa la weydiiyey qolooyinka kulley wasaaradda warfaafinta qoraalkan soo qortay dheheen qolada CID-da noo soo gudbisay. Haddii la weydiiyena ma hayna yidhiheen. Marka haddaa la ogaa doonaa waxay keenaan, laakiin waxaan ku sheegaa Jacfarow wasaaradda warfaafinta isla subaxda oo shalay hoo la keenayo Cabdalla maxkamadda habeenkeedii waxay soo saareen warqad ay ku qoran tahay in Cabdalla booliisku ay haayaan, isla markaasna aan saxaafadda wax ku saabsan loo haysan oo uu xiran yahay arrimo amni oo ku saabsan. Marka waa dareemi kartaa in warqad ay soo saareen arrimo amni oo ku saabsanaa loo haystaa hoos saxaafad looma hayst, iyo markii la geeyey maxkamadii la horgeeyey eedeynta inay ku qoran tahay xeer oo wasaaradda warfaafinta soo saarta u jibiyey. Marka wax awalba waxaan ogeynba waxaan inay wax la saabsanayn.
Qodobkan waan u iman doonaa ay dowladdu leedahay waxaa loo haystaa arrimo amni ee arrimo saxaafadeed looma haysto. Laakiin Cabdalla Muumin, qoraalkii ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee ku aadanaa qaabka ay warbaahintu u wajahayaan wararka Al-Shabaab la xiriira, muxuu ku qoonsaday, muxuuse ku diiday?
Cabdalla Muumin keligiis ma diiday qoraalka wasaaradda warfaafinta ka soo baxay. Wasaaradda warfaafinta qoraalka soo baxay waxaa diiday ururo ilaa lix gaaraya, oo ururka hadda aniga madaxdiisa ka tirsan aho Sooma uu kamid yahay, oo Fasaj ay kamid tahay, oo SMSJ mid la yidhaa uu kamid yahay, oo Sima mid la yidhaa uu kamid yahay, SDS oo asaga madax ka ah oo kamida marka qoraalkaas war saxaafadeed ay warbaahintu kasoo saartay kasoo baxay wasaaradda faafinta oo ay ku sheegayaan inuu fasiraad u baahan yahay aan la fahmi karin sidii mintiga ay soo saartay wasaaraddu warbaahintuna ay walaac ka qabto waxa ku qoran qoraalkaas marka Cabdalla keligiis waxa uu soo saaray ma jiraane warbaahinta oo guud ahaan midaysan shil jiraa ee qabteen war saxaafadda laga soo saaro oo la baahiyaa jira kaaska uu heystana hadda uu kaas yahay ku soo horjeesta kaas Cabdalla keligiis ma aha waa anigaan kula hadlaha ku jira
waayay dhinaca amniga markaan u leexano qodobka koobaad ee lagu eedeeyay markii maxkamadda la soo taagay shalayto wuxuu ahaa in uu faafiyay muuqaalo sira ciidamada oo howlgal ku jira muuqaaladaasi sirta ah halkee buu ka helay Cabdalla
Jaafar maalintii shirka jaraa'id aan qabannay xafiiska oo ururka SJS oo Cabdalla uu madaxda ka yahay ku qabannay isla habeenkiya ciidamo isugu jira kuwa ciidamada dalka dowladda wata iyo kuwa daracada xafiiska SJS tageen habeenkii CCTV camera waxay ka qabatay marka muuqaalkii ay go albaab ku jiljilayo oo albaabku idii taagan oo meeshi taagan marka muuqaalkaas waa wax la baahiyo lagu sheegayo dawladda mas'uuliyiin ka tirsanana la soo xariirayso war saxaafadeedka iyo cabashadeena inaan ka wada hadalno rabtaan loo diray wax qarsoon maheen
warka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta lagu jiheeyay warbaahinta iyo sida ay ula macaamilayaan al-shabaab iyo wararkeeda maxaad ku qoonsateen waxaad ii sheegtay in dadka ka hor yimid oo walaac ka muujiyay aad adiguba ka mid tahay bal qodob iyo laba maxaad ku qoonsateen
waxaan ku qoonsanay waxa waaye waxa ay dawladdu soo saartay ma cadeyn bara al-shabaab haddii la xiraa ama meel al-shabaab ay wax ku baahiyaan cid ku haysata male anaka warbaahin official aan nahay
waxaad diideen ma jiraan waxaad un tiraahdeen waxaan hal la bayaamiyo oo hal la sharaxo oo hal la cadeeyo
waxaan diidna ma jiraan waxaan dahnay waxa ku qoran warqada ama wasiirku oo akhriyay wax oo cadmahana hal la bayaaniyo aan ka tashanno inaan ka tashanay aheyd haddana waa khaldantihiin
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdiwahaab oo ka tirsan madaxda dalad ay ku midoobeen ku dhawaad 40 idaacadood oo maxalli ah oo lagu magacaabo Soma wuxuu u ramayay wariyaha VOA Jaafar Kukay. Shacabka ku dhaqan tuulooyinka hoos yimaada degmooyinka Tulli iyo Awbare ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa cabasho ka muujiyay xanuun cusub oo xoolaha soo ridanaya iyadoo dhanka kale shacabka ay walaac ka qabaan raqda xoolo badan oo yaala goobo ka mid ah deegaanada ay ku nool yihiin waxayna sheegeen in arrintan ay ka dhalan karto xanuuno saameyn kale ku yeelan kara xoolaha kale ee caafimaadka qaba iyo bini'aadamka warkan waxaa jigjiga ka soo diray Maxamed Cabdiraxmaan Gata
shacabka deegaanka Soomaalida ayaa inta badan waxa ay yihiin kuwa noloshooda ay ku tiirsan tahay xoolaha nool taasoo 185% bulshada deegaanka ay yihiin kuwa xoolo dhaqata ah oo dhaqda saddexda meesi ee xoolaha ayaa haddaba waxaa muddooyinkii u dambeeyay bulshada xoolo dhaqatada ee deegaanka saameyn weyn ku yeeshay iyaga iyo xoolahoodaba abaaro soo noqnoqday iyadoo ay jiraan dad badan oo ay xoolihii ay dhaqanayeen ay dhaafeen abaarta darteed taasna ay keentay in ay dad aad u tiro badan ku barakacaan iyadoo sidoo kale ay jirtay dadka qaar xoolaha wixii uga soo haray abaarta ay ula soo hayaameen gobolka faafan oo marka loo eego gobollada kale ee deegaanka ahaa goobaha roobku ku dambeeyey ayna ku soo barakaceen bulshadii xoolo dhaqatada ahayd ee ka yimid gobollada kale ee deegaanka ee ay saameysay abaartu iyagoo markaasi watay xoolahooda wixii uga soo haray abaarta taas oo keentay xoolahaasi xanuunadii ay qabeen in ay saameyn ku yeelato xoolihii gobolka faafan ee ay u yimaadeen haddaba shacabka ku dhaqan tuulooyinka hoos yimaada degmooyinka Tulli iyo Awbare ayaa ka cabanaya xanuuno cusub kuwaas oo soo ridanaya xoolaha
waxa weeyaan neefku siduu u taagan yahay habeen horaan dibi baa iga dhintay siduu u taagan yahay buu neefku gariirayaa dhinaca markaa dad isagoo dhiig iyo socdaan badan kasha biyo markaa imka gaajo way ka bixin laakiin xanuunadaas iska jireen caawimo degdeg ah oo dunyada ay u baahan tahay wixii dhintayna u dhintay inaad nooga dadaashi imi kara saa darteed oo yadiko mahadsan wixii dunyadaasi inta hadhay wax loogu qaban lahaa oo dadaalkaad nala gargashin dawada ugu horeysa nala soo
waxa yaala dhukun xaq badan oo urtooda iyo waxa kasoo baxayaad yaabso dowladda waxaan ka codsanaa inay macnaha hawl degdeg ah soo qootay waxa caafimaad kanaga soo gaadhanagana hagaag tokol tolo suus iyo abaar iyo wax yaa far badan oo ama dawad rabo dhici karta ama suus oo kalaba ama cudur oo kalaba wax walba u dhima karaan inkastoo amarkii laga neeska socdo haddana dawladda dad wax lagu baahanyahay inay wax haweenta ka war hayaan ay u soo gurnadaan suustan iyo waxaan inta wax ka sii beerin hayaan ay ka hor yimaadaan bii
dhankiisa waxa cabashada bulshada ka hadlay dr maxamed maxamuud liiban oo ah agaasinka waaxda caafimaadka xoolaha ee xafiiska xoolaha dawladda Soomaalida oo sheegay inay soo gaadhay cabashada bulshada xoolo dhaqatada ah ayna u direen koox khubaro caafimaad ah oo soo xaqiijiya cudurrada noocyadooda kala duwan ee ka jira agaasi
dhanka cudurrada xoolaha ama caafimaad darrada xoolaha ee degmooyinka Awbare iyo Tuliguleed La Haroris gaar ahaan degmooyinkaas oo hoos yimaada gobolka Faafan runaantii wayna soo gaadhay degmooyinka maamulkooduna wayna soo gaarsiiyeen annagoo taa ka duuleyna ayaanu waxaanu diyaarinay tiim soo xaqiijiya cudurrada noocyadooda kala duwan ee ka jira maadaama ay arrimahaasi xaqiijintaas ay u tahay aasaas ka jawaab celinta xaaladda caafimaad darro ee ka jirta dhanka xoolaha annagoo taa ka duuleyna markay tiimkii tageen tiimkaasi waxay tageen afar degmo oo gobolkan Faafana gaar ahaan tiimkan aan u dirnay gobolkan Faafan wixii xoga ee looga baahnaa iyo saambaladiiba way kasoo ururiyeen degmooyinka cabashadu naga soo gaadhay wayna xaqiijiyeen cudurada ay xaqiijiyeen guud ahaan waxay kala ahaayeen afar cudur afartaa cudur oo ahaa garab gooyaha looda kuuskuuska ama faantada looda iyo furuqa adhiga iyo cunabarashaha idaha haddaba gaar ahaan maadaama ay soo xaqiijiyeen xafiis ahaan waxaa nooga qorshaysan in aanu ka jawaabno cabashooyinkaas iyo cudurada la soo xaqiijiyey maadaama oo ay tahay in bulshadu sida ugu dhaqsaha badan ay u hesho jawaab ku aadan xaaladda cudurada ka jira degmooyinkaasi
dhanka kale agaasinka ayaa sheegay in cudurada ay soo xaqiijiyeen kooxaha caafimaadka ee xafiiska xoolaha uu sheegay inka jawaabidooda ay u kala qaadi doonaan laba qaybood
haddaba cudurradan ay soo xaqiijiyeen ka jawaab celintooda waxaan u qaybinaynaa laba mid ay tahay in ay degmooyinku ay ka jawaabaan iyo mid uu xafiisku ka jawaabayo sidaan wala ogsoonahay awoodaha fulineed ee heer deegaan iyo heer degmo way kala duwan yihiin wixii cudurada joogtada ah waxay awooddeeda fulineed ay tahay degmooyinka inayna ka jawaabaan ay tahay kuwa cudurada xuduudaha ka guba ama cudurada loo yaqaano listeegana waxay waxa weeye inuu xafiisku ka jawaabo
geesta kale waxaa jira raqda xoolo badan oo dhintay oo yaala goobo badan oo deegaanadaasi ah taas oo bulshada ay walaac ka qabaan in raqdan xoolaha ay xanuuno ka dhashaan saameyn kara xoolaha kale iyo bini aadamkaba maadaama xilligan lagu jiro xilli roobaad haddaba maxaa uga qorshaysan arrimahan xafiiska xoolaha waa kan mar kale dr maxamed maxamuud liiban oo ah agaasinka waaxda caafimaadka xoolaha ee xafiiska xoolaha heer deegaan oo ka hadlaya arrimahaasi
run ahaantii taas waxaa nooga qorshaysan in aan bulshada aan wacyi gelinno si ay raqda xoolaha dhimatay in ay goobo ku haboon ay isugu ururiyaan
maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
magaalada lusaka ee dalka zambiya waxaa lagu qabtay shir ay yeesheen boqorada iyo duqeyda dhaqanka ee qaaradda afrika waxaa kulankan looga hadlayay doorka odayaasha dhaqanka ee dhinacyada nabadda iyo xasiloonida qaaradda shirkan waxaa furay madaxweynaha zambiya maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa boqor cabdirashiid cumar ismaaciil oo ka mid ah dhaqankii shirkan ka qayb galay ka wareystay waxa shirkan diiradda lagu saaray
shirkan waxaa shir ay isugu yimaadeen madax dhaqameedada afrika oo ka kala yimi dhammaan wadamada afrika ay ka kooban tahay waxaana looga uu ahaa shirkan ku saabsanaa oo martigelisay dowladda zambia waxayna ahayd kulan ay dalad loo sameynayay madax dhaqameedada afrika madax dhaqameedada zambia marka ayaa iyagana cabsamay iyaga daladooda ayaan saasoo qayb galnay infatigooda
marka boqoro kala duwan oo afrika ee ka kala yimid odayaasha dhaqanka ayaa kulankan ka qayb galay maxaa ugu waaweynaa oo looga hadlay intii uu kulanku socday
horta waxa wax yar brief aan ka siiyo waxa jirta dalad weyn oo ay ku mideysan yihiin madax dhaqameedada Afrika oo dhan ama inta badan madax dhaqameedada Afrika oo dhan kan oo hadda aan nimanna waxa jabtar kamid ah jabtarka wadanka Zambia oo hoos yimaada dalada guud waxyaabihii looga hadlay waxa kamid ah in laga wada shaqeeyo nabadda ammaanka iyo horumarinta guud ee qaaradan
marka dowrka odayaashu ay arrimahan ku leeyihiin maxaa laga yiri
isla socotaba hadda muddadan waxa fokuska u saaran yahay in madaxa dhaqameedada iyo dowladuhu ay wada shaqeeyaan maadaama aanu wada kamada labadooduba aanahay adeegyaal u adeega bulshada hal communityna aan wada adeegno inaan noqono dad iska soo horjeeda aan noqono dad isku duuban oo tartan ka dhexayn isla markaana si wada jira uga wada shaqeeya nabadda horumarinta iyo xasiloonida wadamadooda iyo guud ahaan qaarada oo dhan
dabcan Soomaaliya odayaasha dhaqanka adiga uga qayb galay marka shirarka noocan oo kale ah maxaa Soomaaliya faa'iido ay u leedahay
Soomaaliya waxay badan ay faa'iido u leedahay kow qaabka dhaqamada Afrika ay u shaqeeyaan iyo kuwenu waa mostly waa wax aad isugu dhowdhow dhaqamadeeduna waa dhaqamo aad isugu mid ah hase ahaatee waxaa dareemaysaa inay ka horumarsan yihiin dhaqanka Afrika weliba marka la fiiriyo qaangaarnimada iyo dhaqankeenu siduu u salbalaaran yahay waadaa dhaqankeenu dhaqanka islaamka uu ku salaysan yahay waxaa moodaysaa inaynu haddii inaga keena la casriyeeyo oo dib loo boorka looga jafo inuu u noqon karto Afrika hormooda u noqon karno hase ahaatee hadda waxaa moodaysaa in kala shisheyno oo iyagu ay aad u horumarsadeen arrimahooda dhaqanka wax badan oo badanna ay la qabtaan in dowladahooda iyo wadamada ay mataqaana ay kasoo kala jeedaan marka wax badan baan ka faa'iidaystay waxaana rajeynayaa insha allahu wadankii marka aan tago iraan wixii aan faa'iiday ama meesha ku arkay inaan gaarsiin doono dhaqanka kaleeto dhiggeyga oo wadin gudihiisa ku nool
ugu dambeyntii bal waxaad warbixin isbarbardhig yar ku samaysaa sida boqoradani aad ka fahamtay ay ula macaamilaan dowladooda iyo sida boqorada ama dhaqamada Soomaalida odayaashu ay ula macaamilaan dowladda dhexe iyo dalka
farqiga badan baa u dhexeeya wadamadani dhaqamadoodu waa dhaqamo runtii awoodo badan leh sharciyo iyo nidaamyo badan oo qoran oo aad u leh badan kuwa xataa waxay bixiyaan dhulka iyo iyaga dhulka tootiga ay boqortooda xukunto iyaga ayaa dowladu uga dambaysa haddii dhul noqon lahayd iyo haddii nabadgelyadeedu iyo waxooda ay noqon lahayd aniga ruuxeenu sharaf iyo karaamo badan baan ku haysanaa digaar meelaha aan dhaqamadeenu ay ka taliyaan dowladda si fiican bay ula shaqeeyaan laakiin ma gaarsiisnin heerka iyagu ay gaarsiisan yihiin waxay kaloo nagaga duwan yihiin waxay aada ula xiriiraan hay-adaha diplomatiyada iyo NGO-yada iyo international NGO-ska sida UNK iyo African Union-ka iyo European Union kulli waxay leeyihiin xiriiro toosa oo ay kala shaqeeyaan baahida dadkooda iyagoo dowladooda la kaashanaya haddii noqon lahayd horumarinta haddii noqon lahayd xasiloonida iyo nabadgelyada wax badan bay marka nooga duwan yihiin oo waxaa moodaysaa inay qaabin institution oo dowladdina ay la shaqeysanayaan iyaguna ay mataqaana u taagan yihiin marka wax badan baan ku kala duwanahay iyadoo weliba aan isku nahay
kaasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Cumar Ismaaciil oo ugu rambeeyay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Umuuraha Islaamka waxaa noo soo jeedinaya Cabdixaafid Cawl Ismaaciil
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa salaasadii wacad ku maray inuu jiri doono cawaaqib ku yimaada xiriirka Mareykanka iyo Sacuudiga kadib markii dalalka OPEC ay toddobaadkii tagay ku dhawaaqeen inay dhimi doonaan wax soo saarka shidaalka kuna gacan saareen diidmada Mareykanka. Barnaamijkeena Amuuraha Islaamka haddii Ilaahay raali ka noqdo dhegaystayaal, waxa aynu toddobaadkan ku eegaynaa xiriirka Sacuudiga iyo Mareykanka ee sii xumaanaya. Hadalka madaxweyne Biden ayaa yimid maalin kadib markii senatarka awoodda badan ee Dimuqraadiga ah Bob Menendez oo ah guddoomiyaha guddida arrimaha dibaha senatka uu sheegay inay qasab tahay in Mareykanka uu si degdeg ah u hakiyo dhammaan iskaashiyada uu la leeyahay Sacuudiga oo ay ku jirto iibinta hubka. Haddaba halkee ayuu ka xumaaday xiriirka Mareykanka iyo dalka ay isugu dhow yihiin wadamada Bariga Dhexe ama ay isugu dhowaayeen ee Sacuudiga? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana oo ah falanqeeye degana magaalada Muqdisho.
Xiriirku wuxuu xumaaday Cabdixaafid oo markii dagaalkii uu bilaabmay Ruushka iyo Ukrain ayaa waxaa dhacday in Mareykanka iyo galbeedka oo dhali ay awoodda saareen in shidaalka aan waxa weeyaan in kor loo qaado mooyaane soo saaristiisa mooyaane hoos loo dhigin. Marka OPEC Plus oo Ruushku ku jiro ayaa dhawayd waxay sameeyeen inay shidaalkii yahayd inay aad u badiyaan soo saaristiisa ay hoos u dhigeen. Taas marka Mareykanka uu ka cadeysiisay haddii waxa weeyaan saas ay dhacdana macnaheedu waxa weeyaan in shidaalkii uu kacayo oo cirkas ku shareerayo, markaana waxa ka faa'iiday Ruushka oo dagaal kula gelaya Yurub iyo gaar ahaan Ukraine oo dagaalku ilaa hadda socdo. Marka ta ka xanaajisay waa taa, Mareykanku wuxuu arkaa in Sacuudigu garabkoodii uu ka baxay, inuu taageeri jiray, inuu ammaankooda gacanta ku hayay, laakiin maanta aad moodo Sacuudigu inuu u janjeero xagga iyo Ruushka. Marka ta ka cadeysiisay Mareykanka waa taas, halkay ku dambayn doontaa weli waa hanjabaya Mareykanki oo dirtiba wuxuu leeyahay waan u jawaabaynaa Sacuudiga jawaab weliba kululoo goodiya, laakiin waynu eegi doonaa sida xaalku noqdo iyaga soo socda.
Afhayeenka aqalka cad Karina Jane Biri ayaa sheegtay in dib u eegisa siyaasadeed la samayn doono hase yeeshee waqti uma aysan qaban tallaabooyinka la qaadayo iyo cidda samaynaysa dib u qiimeynta. Dowladda Mareykanka si dhow ayay ula socon doontaa xaaladda toddobaadyada iyo bilaha soo socda, ayay tiri. Wasiirka arrimaha dibadda Sacuudiga Faisal bin Farxaan ayaa sheegay in go'aanka OPEC uu ahaa keliya mid dhaqaale, islamarkaana ay si wada jir ah u qaateen dalalka xubnaha ka ah ururkaasi. Saameyn intee le'eg ayay haddaba ku yeelanaysaa wiilka iminka laga dhigay ra-iisul wasaaraha Sacuudiga Maxamed bin Salman haddii xiriirka Riyaad iyo Washington faraha ka baxo, haddii aan si kale u yidhaahdo uu aad u xumaado? Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana.
Seenu ka warqabno ololihiisii Biden markii uu soo baxayay, waxa uu aad iyo aad uga hadli jiray dowladda Sacuudiga inay tahay dowlad ay tahay in la dayriyo. Maxamed Salman ayaad moodaysay inuu awoodda saarayay inuu yahay nin waxa weeyaan aan u wanaagsanayn Sacuudiga iyo calaaqaadka. Arrimihii Khashoggi ambaba dilkii lagu dilay waxa weeyaan safaaradda ambaba waxa qunsuliyadda in Turkiga ee ku taalla Istanbul, arrimahaas oo dhan iyaday jiraan. Haddana markii uu ku guuleystay Biden doorashadii, calaaqaadka Sacuudiga iyo calaaqaadka Mareykanku may wanaagsanayn qabow ayaa jiray ilaa iyo markii dambe la heshiiyo dee Mareykanku yimid Sacuudiga oo sidaa markaas gacmaha la isu saaray. Laakiin imika arrintani waxaad moodaysaa, arrintani imika bilaabatay markii dagaalkii Ruushka iyo Ukraine ee shidaalkiina uu hoos u dhigay imika lagu dhawaaqay, waxay arrintaasi keenaysaa inay haddana xurguftii Biden iyo ka dhaxaysay Maxamed Salman ay dib u soo celiso. Taana waxba lagu xallin karaa uun khubarada waaweyn ee arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo khubarada waaweyn ee arrimaha difaaca ee waxa weeye Mareykanka oo dii soo farageliyo arrinta aan ka dhigin arrin shaqsiya ee istaraatiijiyad ahaan loo eego.
Kooxda OPEC oo ka kooban dalalka shidaalka dhoofiyay Ruushka ayaa toddobaadkii tagay ku dhawaaqay inay dhimayaan bartilmaameedkooda wax soo saarka kadib toddobaadyo uu Mareykanku waday qaalo ah inaysan sidaasi samaynin. Mareykanka ayaa ku eedeeyey Sacuudi Carabiya in ay isu dhiibtay Ruushka oo kasoo horjeeda in dalalka reer galbeedka ay xadidaan qiimaha shidaalka Ruushka, iyagoo ugu jawaabaya duulaanka ay Moscow ku qaaday Ukraine. Saraakiisha Mareykanka ayaa si qarsoodi ah isugu dayayay inay ka dhaadhiciyaan saaxiibadooda Carabta ah inay ka tanaasulaan fikradda dhimista soo saarka, hase yeeshee amiirka sida aan rasmiga ahayn oo xukuma Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salman ayaa laga dhaadhicin waayey. Cabdiraxmaan iyo aniguba inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo jimco wanaagsan.
هذه يوم تسيني هي عدي حافظ قدهان با إذا عدي نيسو بحنما وانجي انتا وحيد النسو عدسيني يعني قصة مركابة حسن يكون انتظم بي عاني نكي تجي نعود كاسي بقيه نكسو دعية يا حمدي كوين